Кейплияр азаатлыгы радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 20 декабрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктеримди язгыда тыңдамага чакырыйм. Озолу соң кабарлар тыңдайм. Алар менен сиз мен Жогшун Анна Урбан таанышыңар. Москванын Украинанын колоюна Рус кошунунун топлонмогу менен байланыштуу тарткынлыгы коопсотмок үчүн өңөсүрөн коопсуздук теклиптери ортетин уруш үчүн бахана дөрөтмөк сыйнанчыгынын аламаты болуп көрүнөр деп АБШ Сенатынын Дасары катнашыклар комитетинин баш республикан агдасы айтыйар. АБШ сенатору Джим Риш 18 декабрдын баянатына ортетин теклиптеринин коопсуздук аралашыклар деле Рус президенти Владимир Путинди ийинжалтмок үчүн Birleşen Ştatlar we NATO tarapından edilmeli egilişiklerin sanawy bolup duranyny aýtdy. Ortetin daşary işler ministrligi tarapından 17-nji dekabrda köderilenen tekliplerde NATO-nyň günnogor tarapa giňelmeginiň we bileleşigiň günnogor Ýewropadaky harby işçiliginiň çäklendirilmegi talap edilýär. Ortet Federasiýasy bu talaplary olaryň kabul edilmeginiň mümkinligine doly düşünip ýetdi diýip reýs aýtdy. Putin Birleşen Ştatlaryň we biziň 29 NATO ýaranymyň Ukraina ýaly öz ýolyny özi kesgitlemeli, öz ygtyýarly döwletleriň geleceği barada gepleşik geçirmeýändigimizi we geçirmejekdigimizi bilýär dip senator Biden administrasiýasyny we NATO-nyň ähli ýaranlaryny bu talaplary ret etmäge çağırmak bilen ýaranlygyň Putin-iň bu ret etmäni harby güýç ulanmak üçin bahany hökmünde ulanmagyna taýin bolmalygyny aýtdy. Pakistan 19-nji dekabrda goňşu Awganistandaky gumanitar krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň adatdan nasary ýygnagyny geçirýär. 57 agdaly Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleri Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň çylsyrymly siýasy reýallyklarından baş çykaryp Awganistana kömek etmegiň ýollaryny öwrenmek üçin duşçuga gatnaşýar diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň beýanatyna aýdylýar. Kureşi esasy bu işleriň şol sanly ABŞ-nyň, Ortetiň, Hytaýyň we Ýewropa birleşiginiň Awganistandaky ýürüýtek wekillerini Pakistana geçirilýän bir günlük sammite iyiverecektiğini aytti. Vice Premier Serdar Berdi Muhammedov Balkan sevitine iş saparına geldi. Bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödülyer deyip adatlığın yerli havarçısı havar verdi. Bu sapar Türkmen Prezidentinin 17. dekabrda bayramçılıktan ön bazar nırklarına gödökçülük etmek ve beylek çözülmeyen meseleler vardı berin tavsırıkları ile bağlı. Prezidentin Tadil Bayramının ön yanındaki tavsırıgı bağlarlardaki nırkların yine bir gedek bir gödökçülüğe alınmağına sebep oldu. İl içinde Çeremuşko deyilen kenar bağlarına, Nevittağın merkezi Dayhan bağlarına satıcılardan 1 kilogram eti 20 manat, 1 kilogram soğunu 3 manat, kartoşko, tugu yağlı önümleri 5 manat, almanı 4 manat, mandarin 10 manat nırkından göz için yazılan kualtlayan vakalardan satmayı talep ediyorlar deyip Balkanlığa kavuşturdu. Onun sözlerine göre mihmanlar gidiyense bağdarlara yönökü rayetleri göyvermeyerler. Sebebi bağdarlardaki hakiki vakalar vaktlayın yazgılarda görkodilyanının telimesi yukarı olup duruyor. Şeyle de Balkanlığa kavarçıyımız Kisiberdi Muhammed'in bariyan bağdarlarını devlet tebessüğün yazg edilyanını, tekçelerin her hili ağzı önlerinin doldurlyanını havar veriyor. Yağdaydan havarlı adamlar vice premier gelenine televizyon üçün yazg edilen ağzı önlerinin sonra yığınalıp yukarı dereceli resminin inniki varacak bağdarlarına eltilyanını ediyorlar. Türkmen Havayorlarının iki soru velayetlerde Serdar Berdi Muhammed'in barıp varacak bağdarlarını emeli bolçuluk öretmek, harit taşımak için ulanılıyor deyip adatlığın havarçısı bilen Sökvetteş olan Hünermen aitti. Serdar Berdi Muhammedov'un saparına Levap sevtinine ve Beylikü vilayetlerde hem berk tayarlık görülüyor. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin Atavatın Türkmenistan Nesirine sallanıp yazmağına göre Türk Hava Yolları 21. dekabrda İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğruna charter uçuşunu amala asırar. 2020 yılın martında koronavirüs pandemiyası bilen bağırlıkta uçur katnavlarının yatırılma bilen Türkmenistan'ın köprü ayet sol tanını zekmet migrantları ve studentler, neyatak adamlar dasarı yurtlarda gali. Sosyal konularda ol adamların yolların açılmağına savursuzluk gülen karasyanını kaydılıyor.